Co vás zajímá? Ptá se Soňa Weizenbachrová.
A ptát se budu na to, co teď na podzim můžeme udělat pro svoje zdraví. Odpovídat bude profesor doktor Ondřej Topolčan, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro vědu a výzkum a primář oddělení imunochemické diagnostiky. Naši posluchači vás, pane profesore, znají, co by propagátora vitamínu D. Dlouhodobě se zabýváte výzkumem, který se týká tohoto vitamínu. K tvorbě vitamínu D v kůži potřebujeme sluneční svit, to je známá věc. Teď máme za sebou sluneční léto. Měli bychom přesto doplňovat vitamin D?
Tak to řekl bych. Ano, dodávky vitamínu D, který jsme načerpali za léto a za letošní horké léto jistě bohatě, to nám pomalu budou klesat a vystačej tak do začátku prosince. Čili buď můžeme nechat klesat vitamin D, ať se klesá, a přidat to se až v tom začátku prosince, anebo začít už se rovnou dávkovat a udržovat tu dávku, kterou máme teď. Obojí možnosti existují, obojí možnosti jsou správné a není v tom žádný problém. Ale že s letním sluníčkem vydržíme až do května dalšího roku, to je iluze. Neexistuje. Nejdůležitější dávka, to máme ověřen, jsou březen, duben. Kdy už by čekal člověk na jaře, že jako něco se mění, ale ono se nic nemění a nikomu nepomůže to, hlavně tuhletu takovou tu věc se snažím vyvracet, je sluníčko na ledovci nebo sluníčko v Alpách v lednu, i když je krásný, tak absolutně vitamin D neudělá, protože nemá ty UV paprsky, nemají ten sklon, který by měli, a tvorba vitaminu D je obyčejná tepelné spojení, který potřebuje jenom ty UV paprsky. Ona to není ani chemická syntéza.
Jak zjistíme, jestli máme dostatek nebo nedostatek vitamínu D? Měli bychom to sledovat?
Dostatek nebo nedostatek vitamínu, samozřejmě jedinou objektivní metodou je zjištění hladiny v krvi. Ale i v zahraničí je třeba, nejdál jsou v tom severské státy a z nich Finsko, ale i ostatní, a z dalších států paradoxně je to Nový Zéland, kde mají nějak takovou, bych řekl, starost o D-vitamin v programu. Tam mají předepsaná pojišťovna, že hradí jedenkrát za dva roky, hradí vyšetření vitaminu D každému a to. U nás není ani nějaké vyšetřování vitaminu D ani zakázáno a ani není součástí žádných preventivních prohlídek. Je to takový vysloveně volný styl. Ale já bych řekl, že jsou dva takové pohledy, kdy a jak se všímat vitaminu D. Jednak jsou to ohrožené skupiny, kde je jasný, že nedostatek D vitaminu něco dělá. To je autoimunní choroby. Kostní choroby nebo častý respirační choroby dýchacích cest, hlavně u dětiček. Těhotenství. Jo, a to, co jsme ke své hrůze zjistili, že vůbec není v pořádku, jsou seniori. Vyšetřili jsme, musím se k tomu objektivně přiznat, seniory jak u nás v nemocnici, tak v domech sociálních služeb ve městě, tak tam substituce v měsících zimních byla pouze u 13% lidí. Pro srovnání, v obecné populaci města Plzně, když jsme dělali naše studie, tak se pohybovala ta pravidelná substituce u 40% a u zaměstnanců fakultní nemocnice to bylo přes 50% díky propagandě a díky prostě všemu dalšímu. Jo, takže já bych kladl ten důraz na to, ano, lidé s infekcema a seniori, to by byly takový, a těhotný, to by byly takový tři hlavní skupiny, které bych si myslel, že by se toho D vitamínu měli všímat.
Když má člověk nedostatek vitamínu D, jaké to může mít důsledky?
No, důsledky jsou právě ty, které jsem si říkal, kde by ten vitamín D se měl dávat. Samozřejmě první je ten nějaký problémy s kostma. Ale ty problémy s kostma se objeví u dětiček, ale u dětí myslím si, že substituce vitamínu D je v naší republice udělaná dokonale a hlídaná praktickýma dětskýma lékařema a všim, ta je úplně dokonalá.
A u zdravých dospělých, pane profesore?
U dospělých bych hlavní problém viděl ty časté respirační infekce a on, ten vitamín D, to je prokázáno na velkých studiích u fotbalistů, je, že třeba i přispívá daleko k rychlejšímu a lepšímu hojení ran a hojení úrazů. Byla udělaná velká studie u mužstva Manchester United, kde se prokázali, že když pravidelně dávali vitamin D u svých hráčů 3 roky, tak snížili počet infekcí na 1/3 a hojení ran zrychlili na polovinu času.
Čím nejlépe vitamin D doplnit? Radíte nasadit cílené doplňky stravy z Dčku?
Takhle, doplnit vitamin D jde dvěma věcma, buď kapkama nebo tabletama. Lepší jsou ty kapky, líp se vstřebávají a i si myslím, že člověk nějak tak je víc vnímá. Já teda nejsem přítelem a myslím, že málo lidí je přítelem braní na lžičku 3 kapek denně, takže radši vždycky ordinuju 3x týdně 10 kapek a to je tak asi dávka, která je rozumná a těch 10 kapek už každý snadno odpočítá a snadno spolyká.
Takže to není tak, že nějaká denní dávka vitamínu D je předepsaná?
Denní dávka vitamínu nějaká je předepsaná, měla by být, ona se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách, měla by být okolo těch 1500 mezinárodních jednotek a tímhle tím dávkováním buď docílím to 3 kapkama denně, nebo to docílím těma 3x10 kapkama denně. A u vitamínu D je prokázaná jedna věc, že je to úplně jedno, jestli ho dávám denně, anebo jestli ho dávám třeba 3x nebo dokonce 1 za týden. Jo, efekt je stejný, tělo si to hromadí a dělá si zásobu.
To jsou kapky, které jsou na předpis. V lékárnách seženeme běžně vitamín
D v tabletách, který je většinou v tabletách po 2000 mezinárodních jednotek, což je úmyslně vyšší dávka, než je normální, což odpovídá tomu, že asi těch 500 jednotek se promrhá v tom trávicím ústrojí a nevstřebá. Jo, takže jako není to žádná otázka toho, že by to, se to dávalo víc, ale je to myšleno na to, aby skutečně se do toho těla vstřebalo tolik, kolik se má.
Je možné se vitaminem D předávkovat? Lékaři na to obvykle upozorňují.
Předávkování vitaminu D je strašák. Zbytečný a nevhodný. Dám tady 3 takové důvody. Jeden je ten, že sluníčka na nás působí celý den a za těch velkých dnů bychom byli museli si vyrobit D vitaminu tolik, že se šíleně předávkujeme. Nepředávkovali jsme se nikdy. Takže jsou v organismu jsou mechanismy, který přebytečný vitamin D, který tělo nepotřebuje, okamžitě odbourávají a likvidujou. Zrovna tak dokážou zlikvidovat přebytečný vitamin D, který se dostane do těla. Mám 2 příklady z praxe, který často povídám. Jeden je miminko, kde maminka dávala každý den 1 kapátko vitaminu D. a přišlo k nám po 14 dnech a mělo hodnotu 400, což zase je to 4x vyšší hodnota než normy, ale nic moc. Druhý případ byl nějaký pán, který si koupil vitamin D v Německu a nevšiml si a nepřečetl si návod a byl to vitamin D formy, která se dává jednou měsíčně, čili byla v jedné tabletě bylo 120 000 jednotek a právě denně. No, ten se teda předávkoval, měl příznaky i uvolňování vápníku do krve tak dále, ale zase nic strašného se mu nestalo. Takže já říkám, předávkovat vitamin D se prakticky nedá.
Je dobré vitamin D s něčím kombinovat? Mluví se často o některých vitaminech B, o zinku, o rakytníku a podobně.
Ano, mluví se o tom často. Ono jsou často tyhle ty všechny směsi. Já se přiznám, že jsem jejich vysloveně nepřítelem, protože tyto směsi mají jednu nevýhodu. Nikdy tam není dávka taková, která by tam měla být. Vždycky je tam dávka těch látek nižší. Je to mnohdy, ať už je to důvod farmaceutické firmy, anebo nějaké domácí i přípravy, je, že v těch nižších dávkách se to daleko líp rozpustí, líp se to udrží v nějaké formě. Vitamin D je vitamin rozpustný v tucích, takže jako to je s ním trochu problém. Takže jako to. Doplněk vhodný, který je ale musí být předepsaný lékařem a musí mít zde lékařskou indikaci, je kombinace s vápníkem, ale to je u určitých forem osteoporózy a prostě u takovej dvě forem, kde skutečně vitamin D na jedné straně upravuje hladinu parathormonu a ten kostní metabolismus a na druhé straně ale musí jako taky umožnit to, aby se ty kosti mohly nějak tvořit a tím potřebují ten vápník. Ale to je jediná indikace.
Co vás zajímá?
Hostem ve vysílání je pan profesor Ondřej Topolčan z Plzeňské fakultní nemocnice a přišel nám dotaz, pomůže vitamin D vyléčit rakovinu?
Na to jsou dvě odpovědi. První je, nízká hladina vitaminu D zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Druhá věc je, vitamin D je velice dobrý a zvyšuje účinek cytostatických léků, když se rakovina léčí. Takže běžně by měl být součástí i cytostatické léčby u rakoviny. Neléčí, ale dává, zlepšuje efekt a i vstřebávání různých těchto protirakovinných léků.
Vrátíme se k podzimní prevenci. K ní patří také očkování. Komu byste očkování doporučil a proti kterým chorobám se teď nechat očkovat?
Takže je otázka, co očkováním chceme docílit. V současné době je očkování jednak zabránit vzniku určitý nemoci, ale třeba u covidu ani není tak efekt očkování, že by se zabránilo vzniku onemocnění, i u očkovaného klidně se dostane covid, ale zabraňujete určitě covidu, který by skončil v nemocnici a který by měl nějaký těžký nebo dokonce smrtelný průběh. Očkování konkrétně, co teď očkovat? Na podzim by mělo být očkování proti chřipce, jednou ročně by mělo být především u kategorie seniorů očkování proti covidu. No teď díky různému mezinárodnímu styku a tak dále se nám tu zvýšily problémy z černým kašlem a další některé problémy, které jsou spalničky a podobně. Takže tam u ohrožených skupin a tyma jsou především seniori, malí děti a zdravotnický personál doporučovat očkování, bych řekl, v souvislosti s tím, jaká je epidemiologická situace.
Jaké bývají vedlejší účinky vakcín? Hrozí případně nějaké vážnější poškození?
Vedlejší účinky vakcín. Nejčastější je bolest v místě vpichu. To je nejčastější a jako bolí to místo vpichu klidně i týden. To jako to. Druhá reakce je teplota, ale je to teplota, která vznikne brzo, která vznikne řekněme, do 2-3 hodin po očkování a která zase do takových 12 hodin po očkování zmizí. A jinak, víceméně bych řekl, že spíš komplikace očkování ve většině případů jsou fámou než reálnou skutečností.
Na co bychom určitě neměli zapomenout, jsou preventivní programy, preventivní prohlídky, ačkoliv ty běží pochopitelně po celý rok, nejenom teď na podzim.
Preventivní prohlídek je celkem velká řada. Největší počet preventivních prohlídek je ve 2 nějak tak věkových skupinách, nebo to jest těhotné, novorozenci a tak dále, to je jedna skupina. Druhá skupina preventivních je dospělých, kde je především to zaměřeno na prevenci nádorového onemocnění, eventuálně prevenci kardiovaskulárních chorob. V současné době se nám objevuje trochu nepříjemná třetí skupina, která se bude muset výrazně dělat prevenci, protože dělá celkové komplikace, to je prevence obezity a prevence diabetu, která má taky pak důsledky pro vznik prakticky všech chorob kardiovaskulárních, ledvinných i nádorových onemocnění a jejich nedostatek nebo nedostatečná prevence je především v tom důvodu, že každý má rád prevenci anebo léčbu takovou, vemu pilulku a je všecko v pořádku. Přiznejme si, že jen málo kdo z nás je ochotno změnit svůj životní styl a do toho životního stylu třeba patří i to užívání vitamínu D, o kterém jsem mluvil, ale patří do něj mimochodem samozřejmě stravovací návyky, pohyb a tak dále. A v tom každý, když sáhne do svého svědomí, má nedostatek.
Profesor doktor Ondřej Topolčan, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro vědu a výzkum a primář oddělení imunochemické diagnostiky, nám poradil, jak si na podzim chránit své zdraví. My vám děkujeme za návštěvu ve studiu, pane profesore. Ať se vám daří, mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji a zdravím i všechny posluchače.